ხლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მართლმადიდებლები შობის დღესასწაულს აღნიშნავენ რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. სოჭში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ზუსტად ერთი თვით ადრე ამოქმედდა უსაფრთხოების განსაკუთრებული რეჟიმი. ისლამისტი ექსტრემისტები ინარჩუნებენ კონტროლს ერაყის ორი ქალაქის, ფალუჯის და რამადის ზოგ რაიონზე. სირიიდან გაიტანეს ქიმიური იარაღის პირველი პარტია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოში მართლმადიდებლები ქრისტეს შობის დღესასწაულს აღნიშნავენ. წულხელდაწყებული სასეიმო ღვთისმსახურება ქვეყნის მოქმედ ეკლესია მონასტრებში დილით დასრულდა. ლიტურგია სამების საკათედრო ტაძარში დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების სამმართველოები და შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორთლანდი. შობის დღესასწაულის გამო საქართველოში გაიმართა ტრადიციული მსვლელობა ალილო, რომლის მიზანიცაა ბავშვთა და უმწეოთა თავშესაფრებისთვის საჩუქრების შეგროვება. მართლმადიდებლები შობის დღესასწაულს აღნიშნავენ კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის უკრაინაში, რუსეთში, სერბიაში. საქართველოში არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერის, კათოლიკოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს. მასში საუბარია რამდენიმე თემაზე, მათ შორის ხელოვნურ განაყოფიერებაზე, რომლის მიმართაც პატრიარქი უარყოფით დამოკიდებულებას გამოთქვამს. ეპისტოლეს ტექსტი სამების საკათედრო ტაძარში წაიკითხა არქიდიაკონმა მამა დემეტრე დავითაშვილმა. მოისმინეთ ტექსტის ერთი ნაწყვეტი.
შეიძლება ოჯახი იყოს ბედნიერი, სადაც სუროგატი დედის მიერ დაბადებული ბავშვი იზრდება, ეს პატარა ხომ თავიდანვე გაწირეს უსიყვარულობისათვის, მიუსაფრობისა და მარტოობისათვის. იგი კეთილ დღეობაშიც კი რომ გაიზარდოს, მისვლაყოფნის პერიოდის ამ სიმძიმეს ვერაფრით შეცმის და ეს აუცილებლად იჩენს თავს ზრდასრულ ასაკში.
პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში გამოთქმული პოზიცია თბილისში ალილოს მსვლელობაში გააპროტესტა ასოციაცია მომავლის იმედის წარმომადგენელმა თამარ ხაჭაპურიძემ. მასთან ჰქონდა პლაკატი წარწერებით: სინჯარაში ჩასახული ბავშვიც ბავშვია, ნუ წართმე უფლებას გახდეს მშობელი. ამ თემას საუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოში ჩაასვენეს თურქეთის ქალაქ გებზეში გარდაცვლილი ხუთი მოქალაქე. ცხედრების ტრანსპორტირება სარფის სასაზღვრო გამშვე პუნქტამდე უზრუნველყო საქართველოს გენერალურმა საკონსულომ. თურქეთში სამუშაოდ მყოფი საქართველოს შვიდი მოქალაქე ახალი წლის დღეებში მოიწამლა კუსტარულად დამზადებული ალკოჰოლური სასმელით. ინტოქსიკაციის შედეგად ხუთი ადამიანი გარდაიცვალა, ორი კი საავადმყოფოში მოათავსეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით გავაგრძელებთ. სოჭში დღეიდან ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ზუსტად ერთი თვით ადრე ამოქმედდა უსაფრთხოების განსაკუთრებული რეჟიმი. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით რეგიონში უპრეცედენტო ზომებს მიმართავენ. დაწესდა აკრძალული ზონა, რომელში მოხვედრაც შეუძლებელია სამსახურებრივი და საწარმოო აუცილებლობის გარეშე. ზონის საზღვრები ყარაჩაი ჩერქეზეთიდან აფხაზეთამდეა. დეტალებს საუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ისლამისტი ექსტრემისტები ინარჩუნებენ კონტროლს ერაყის ორი ქალაქის, ფალუჯის და რამადის ზოგ რაიონზე, საიდანაც მათ გაძევებას ცდილობენ ერაყის უშიშროების ძალები და სუნიტი შეიარაღებული პირები. ჩვენი რადიოს ერაყული სამსახურის კორესპონდენტის ცნობით, რამადიში სამშაბათს დილით მომხდარი შეტაკებების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 25 ექსტრემისტი. ჩვენი რადიოს ერაყული სამსახური იტყობინება ასევე, რომ უშიშროების ძალები ემზადებიან ექსტრემისტების წინააღმდეგ მორიგი ოპერაციებისთვის. ამასთან ერაყის არმია აცხადებს, რომ გადადო ფართომასშტაბიანი იერიში ქალაქ ფალუჯის ცენტრზე, რომელსაც ექსტრემისტები აკონტროლებენ. ამ გადაწყვეტილების მიზანია თავიდან იქნეს აცილებული მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. ფალუჯის და რამადის რაიონების ნაწილს დაახლოებით ერთი კვირა აკონტროლებენ სუნიტი მეამბოხების და ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტები. Քիմიური იარაღის აქცევის ორგანიზაციის ცნობით სირიიდან გაიტანეს ქიმიური იარაღის პირველი პარტია. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ქიმიური მასალა ორი ობიექტიდან გადაზიდეს ლატაკიის ნავსადგურში, სადაც სამშაბათს აიტანეს დანიის კუთვნილ ხომალდზე. ამის შემდეგ ხომალდმა საერთაშორისო წყლებს მიაშურა დანიის, ნორვეგიის და სირიის გემების ესკორტით. რუსეთის და შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებით, რომელსაც მხარს უჭერს გაეროს უშიშროების საბჭო, სირიიდან 2014 წლის შუა პერიოდამდე უნდა გაიტანონ მთელი ქიმიური არსენალი. მას სხვაში შეერთებული შტატების ხომალდზე გაანადგურებენ. ავღანეთის ხელისუფლები ეძებენ თალიბ მიამბოხეს, რომელმაც სავარაუდოდ აიძულა საკუთარი და ჩაეცვა ასაფეთქებელი მოწყობილობიანი ჟილეტი თვითმკვლელური თავდასხმისთვის. გოგონას მონაწილეობით აფეთქება არ მომხდარა. გოგონა დაახლოებით 10 წლისა, ის პოლიციამ აიყვანა. ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა ომარ სუვაკმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში თქვა, რომ შეიქმნა გამომძიებლების ჯგუფი, რომელმაც უნდა მოძებნოს გოგონას ძმა, ცნობით თალიბანის ერთ-ერთი მეთაური. Табулос ამინზე შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ რეგიონებში კვლავაც უჩვეულო სიცივეა, ყველაზე დაბალი ტემპერატურა ბოლო თითქმის 20 წლის განმავლობაში, რის გამოც დახურულია სკოლები, შეზღუდულია ბიზნეს საქმიანობა და ტრანსპორტის მოძრაობა. სინოპტიკოსების ინფორმაციით, პოლარული გრიგალი აღმოსავლეთისკენ მიიწევს და შესაძლოა სამხრეთის შტატებსაც შეეხოს, მათ შორის ჯორჯიას და ალაბამას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს ვისაუბრებთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის საშობაო ეპისტოლეზე და არაერთგვაროვან გამოხმაურებაზე, რომელიც მას მოჰყვა.
არავის არ აღგულდება განასხვავოს ძინჯარის მეთოდის და სქესობრივი აქტის შედეგად დაბადებული ბავშვები ერთმანეთისგან.
დიაპობთ უსახკაროებისთვის საქართველოში კიდევ ერთი თავშესაფრის გახსნას.
არ არის ბევრი მართალია გორში ისეთი ადამიანები, რომელიც უსახლკარობას უჩივის, მაგრამ მიდგომა ესეთია და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეს არის, რომ ერთი ადამიანიც არ უნდა დარჩეს აი ასეთ სიცივეებში გარეთ.
შემთხვევით ყოველგვარულ რეგიონულ მაცნეს დღეს ვისაუბრებთ ადგილობრივ ბიუჯეტებზე. რეგიონებში პრაქტიკულად დასრულდა მათი დამტკიცება.
ჩვენ ერთი საპრემიოის მოხსენით და ვთქვით, რომ თუ კარგად იმუშავებს თვითმართველობა და გადაჭარბებს შეასრულოს ბიუჯეტს, შემდეგ დაიმატოს და ის პირდაპირ მიმართოთ ხალხს.
მეც მინდა რომ გავაკეთო მთლიან ლაგოდეში, კაი გზა იყოს, ყველაფერი კარგი იყოს, მაგრამ მე მგონი ხედავს ხალხს, რომ რაღაც კეთდება.
ლაპარაკებთ საქართველოს მეზობლად, სოჭში, ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ერთი თვით ადრე ამოქმედებულ უსაფრთხოების ზომებზე. უცხოეთის ამბებიდან გამოახმაურებით ასევე ცნობას, რომ ავღანეთში 10 წლამდე ასაკის გოგონას აიძულებდნენ აფეთქების მოწყობას.
გოგონას სახელად სპოჟმაი თალიბანის ორმა მეთაურმა აიძულა თვითმკვლელი ჟილეტის ჩაცმა და პოლიციის ბაზასთან აფეთქება. ერთ-ერთი მეთაური გოგონას ძმაა.
ბოლო შემთხვევაში ხელგურო პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის ტრადიციული საშობაო ეპისტოლე წუხელ სამების საკათედრო ტაძარში გააცნეს მართლმადიდებელ მრევლს. წლევანდელ ეპისტოლეში აქცენტი გაკეთდა მართლმადიდებლური ხედვით ოჯახურ ტრადიციებზე. საუბარი შეეხო ასევე სუროგატი დედის მიერ გაჩენილი ბავშვების თემას, რასაც სოციალურ ქსელებში ბავშვთა უფლებების დამცველთა კრიტიკა მოჰყვა. საშობაო ეპისტოლეს მთავარი მესიჯების და მასზე გამოხმაურების შესახებ ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე გვიამბობს.
ასოციაცია მომავლის იმედის წარმომადგენელი თამარ ხაჭაპურიძე ერთადერთი იყო, ვინც სოციალური ქსელის მიღმა რეალურ სივრცეში ტრადიციულ საშობაო ალილოზე პლაკატით ხელში გააპროტესტა პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს ერთი ნაწილი, სადაც ხელოვნურ განაყოფიერებაზე და სუროგატ დედებზე იყო საუბარი. ყველა დროში ქრისტიანობას თავისი გამოწვევები ჰქონდა, მაგრამ თანამედროვე პოსტმოდერნისტული ეპოქა გამორჩეულია მეგა გამოწვევებით. აღნიშნულია საქართველოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში და ერთ-ერთ ასეთ გამოწვევად შეფასებულია ერთის სქესის წყვილთაშორის ქორწინება და აბორტი. Epistoleshi aseve aghnishnulia rom araoficialuri monatsemebit tslis ganmavlobashi milionamde aborti ketdeba da amis shemcherebeli jerjirobit aravina. Epistoleshi patriarki shekhu aseve khelonuri ganaqopierebis gzit da surogati dedebis mier gachenili bavshobis temas. Epistoles teksti arkidiakon mamama Demetre Davitashulma tsaikitkha.
Shezdeba ojakhi ipos bedniyeri, sadat surogati dedis mier dabadebuli bavshi izrdeba. Es patara khom tavidanve gatsires usiparolobisats. Пробиса да мартовобисатис. Иги кетул дреобашит ки ром гайзардос. Муслат окнис периоди сам синзимес верафу чечмис. Да эс рауцилевлад ичен стаус црдасру ласаш. Проблематор нитмебиян из дашебис. Ромнебис хелонури гана копиереби дайбадне. Даматис сицоцлем равали эмбриони гана гуреби шедеган ганитарда.
Patriarchis epistoles es abzatsi baushta uplebebis konventsiis debulebebis satsinaagmdegod miachnia organizatsia partneroba adamianis uplebebisatvis khemzghvanels anaabashidzes misi sitqobit amshinaarsis ganzghadeba etsinaagmdegeba saertashorioso daagiarebul debulebebs da sakartvelos kanondebobasats Ana Abashidze sitqobit es aris zaladobis ert-erti forma, psikhologiuri zaladoba da achens akhal stigmas baushta erti konkretuli jgupis mimart romelis akamde gamoqotilad ararsebobda.
Qvelaze didi tsukhareba, razet chemilia gamotkva es ero gushindel epistola gamomdinare, sazogadoebashi gamoiqo baushta ai es jgupi, romelzec ჩემი ღმართმენით და საერთაშორისო მიდგომებიდან გამომდინარე აუცილებლად დაიწყება დისკრიმინაციული დამოკიდებულება. აუცილებლად მოხდება ბავშვებს შორის ერთმანეთის ჩაგვრა, ეგრეთ წოდებული ბულინგი, იმიტომ რომ ბულინგისთვის და ესე ვთქვათ დისკრიმინაციისთვის არ არის აუცილებელი იყოს რაღაც განსაკუთრებული საფუძველი. აი ეს ორი შემთხვევა ძალიან ადვილად იჩენს თავს ხოლმე განსაკუთრებით ბავშვებში. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რამდენად უნია თუ ახალი ფო ბავშვობის დარღვევის თვალსაზრისით ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან სამწუხაროა რომ ამ რიგებს შეემატა კიდევ ერთი ესე ვთქვათ საფუძველი როგორ შეიძლება პოტენციურად ამ შემთხვევაში დაირღვოს ბავშვობები.
ორგანიზაცია Every Child საქართველოს ოფისის დირექტორი ანდრო დადიანი კი იმედიანა და განწყობილი და მიაჩნია რომ საზოგადოებრივ განწყობებზე პატრიარქის ეპისტოლე უარყოფითად ვერ აისახება.
მინდა დავიჯერო რომ საქართველოს საზოგადოება საკმარისად მომწიფებულია იმისთვის რომ არ შექმნას რაღაცა დამატებითი სტიგმა და არ გარიყოს ისეთი ბავშვები რომლებიც თქვა ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად იყვნენ გაჩენილი და ასეთი ბევრია საქართველოში მოიხსენებათ
ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ერთი მხრივ უშვებს იმ შესაძლებლობას რომ ამ გვარმა ტექსტმა შესაძლოა გარკვეული სტიგმა მართლაც გამოიწვიოს თუმცა მეორე მხრივ მისი შეფასებით კრიტიკულად განწყობილებს ავიწყდებათ თუ ვინაკეთებს მსგავს განცხადებას რომ ეს არის ეკლესია რომელსაც თავისი იდენტობა გააჩნია რაც გამოხატულია მის მრწამსა და მართმადიდებლურ თეოლოგიაში
პრობლემა არის ჩვენი სიყვარულის საზრისის მონოპოლიისა რომ ერთი საზრისი უნდა ავტონომდეს ქვეყანაში და სხვა საზრისი ყველა საზრისი უნდა განიტევნოს ეს დაავადება სჭირს ჩვენში არამხოლოდ რელიგიურ წრეებს არამედ წარმოგიდგენთ ლიბერალურ წრეებსაც მათაც ვერ წარმოუდგენიათ ხოლმე მათგან განსხვავებული საზრისის არსებობა ქვეყანაში
ზაზა ფირალიშვილის სიტყვებით პრობლემა თავად საზოგადოებაშია რომელსაც ახასიათებს სიყვარული ავტორიტეტული პირების გამონათქომების მიმართ მისი სიტყვებით საზრისის მონოპოლია არის ის რაც ამახინჯებს ქრისტიანობასაც და ლიბერალიზმსაც ამასთან ზაზა ფირალიშვილი იმედოვნებს რომ მსგავსი განცხადებების მიუხედავად ეკლესია იზრუნებს უარყოფითი სოციალური შედეგის პრევენციაზეც ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეფასებით პატრიარქმა მნიშვნელოვანი აქცენტები დასვა და ყურადღება ოჯახის ღირებულებების სიწმინდეზე გაამახვილა. პატრიარქ წერილობით მიმართა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემაც, მან შობის დღესასწაული მიულოცა და მოუწოდა ციტატა: „დაუბრუნეთ იმ ოჯახებს, რომელშიც იზრდებიან ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად ან სუროგატი დედის დახმარებით გაჩენილი შვილები რწმენა, რომ ეს ბავშვები ღვთისაჩუქარი არიან და არა ღვთისრისხვა. სუროგატი დედების მიერ და ხელოვნური განაყოფიერების გზით გაჩენილ ბავშვებს განსაკუთრებით ვით მიულოცა შობა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა და გენდერულ საკითხებში თამარ ჩუგოშვილმაც ნინო ხარაძე რადიო თავისუფლება თბილისი
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
უსახკაროებისთვის საქართველოსი კიდევ ერთი თავშესაფარი გაიხსნა. დღეიდან 3 თვის განმავლობაში გორში იარსებებს კარვების სამთრის ქალაქი, რომელშიც რამდენიმე ადამიანი უკვე დასახლდა. უფრო მეც შეითხობთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
მამუკა შერმადინი ერთი თვის განმავლობაში ღამეს ქუჩაში ატევდა. ოჯახური კონფლიქტის გამო იგი სახლიდან წამოვიდა. რომ არ გაყინულიყო, საბურავებს ანთებდა და იმით თბებოდა. დღეიდან მას შეუძლია კარავში იცხოვროს და დღეში ორჯერ იკვებოს. შერმადინი ამბობს, რომ უსახლკაროთა კარვების შესახებ პატრულისგან შეიტყო.
ერთი თუ არის და ქუჩაში მიდინო. სახლიდან კარი არ მოვდა. მიდინა ქუჩაში. თუყერთა პატრული მაგრამ მეთქნა, მე თუ ესედეცე გიდილა წახვიდე და წამოვედი აქეთენა.
კარვების მოსაწყობად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15000 ლარი გამოიყო. ამჟამად კომბინატის დასახლებაში ნარკოლოგიური ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 კარავია მოწყობილი. თითოეულში დგას ღუმელი, საწოლები პლედებით და ლეიბებით. ამ კარვებში 18 კაცის მიღებაა შესაძლებელი. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი პაპუნა კობერძი აცხადებს, რომ მომართვის შემთხვევაში რეზერვები კიდევ არსებობს. მისი განცხადებით, უსახლკაროთა დახმარების აქცია 3 თვის განმავლობაში გაგრძელდება.
ეს კარვები გათვლილია ამჟამად 18 ადამიანზე, თუმცა ჩვენ კიდევ გვაქვს რეზერვი, რომ თქვა დამატები თუ აღმოჩნდებიან ეს ადამიანები, რომ კიდევ გავზარდოთ და კარვების რეზერვი გვაქვს საწოლებისაც, პლედებისაც, ლეიბებისაც და მოკლედ ყველაფერი, ასევე რა თქმა უნდა ღუმელების რეზერვი გვაქვს.
ადგილობრივი მთავრობის გარდა ამ აქციაში სხვადასხვა უწყებები და ორგანიზაციები ჩაერთვნენ. თავდაცვის სამინისტროს მეხუთე ბრიგადამ საწოლები გამოყო. გორის სასწავლო უნივერსიტეტმა კარვები. წითელი ჯვრის ორგანიზაციამ კი პლედები და ლეიბები. წითელი ჯვრის წარმომადგენელი თამარ სახტხუცშვილი აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში თავშესაფრის გარეშე დარჩენილების და სოციალურად დაუცველების დახმარება მნიშვნელოვანია.
არ არის ბევრი მართალია გორში ისეთი ადამიანები, რომელიც უსახლკაროებას უჩივის, მაგრამ მიდგომა ესეთია და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეს არის, რომ ერთი ადამიანიც არ უნდა დარჩეს აი ასეთ სიცივეებში, გარეთ არ უნდა გაიყინოს, არ უნდა იყოს მშიერი და ძალიან კარგი ინიციატივა არის მე და ჩემი მოხალისეები. როგორც ყოველთვის ამ ინიციატივასაც უჭერთ მხარს.
კარვებთან დღეს რეგიონის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილიც მივიდა და იქ შესახლებული ადამიანები მოინახულა. მისი აზრით, ამ აქციის მიმდინარეობისას ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანთა ურთიერთთანადგომაა.
ასეთი ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ამიტომ რომ სამწუხაროდ გვაქვს ეს რეალობა, ამიტომ ერთმანეთის გვერდში უნდა დავდგეთ და მაქსიმუმი გავაკეთოთ ამ ხალხის დასახმარებლად.
უსახლკაროთა კარვებში ამჟამად 4 ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ პატრული და შესაბამისი სამსახურები ყოველღამით ქალაქის მასშტაბით შემოვლას აწარმოებენ და ღია ცის ქვეშ დარჩენილებს კარვებში გადაიყვანენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
სოჩში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ერთი თვით ადრე რუსეთმა უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა და განსაკუთრებული რეჟიმი ამოქმედა. სოჩის მიმართულების მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის ავტოტრანსპორტს შეუშვებენ და ისიც განსაკუთრებული ნებართვით, რას და რა იმედით სთავაზობს თბილისი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მცხოვრებ პირებს, რომლებიც დაწესებული შეზღუდვების გამო გარკვეულ იზოლაციაში მოექცევიან. ამის გარკვევას შეეცადა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით დამტკიცებულია განაცხადების ჩაბარების წესები რუსეთის საზღვრის გადალახვის მსურველთათვის. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით სიები მკაცრად არის ლიმიტირებული და რუსეთის საზღვრის გადალახვის უფლება ყოველდღიურად მხოლოდ 45 ავტოსატრანსპორტო საშუალებას მიეცემა. დამატებით გათვალისწინებულია არაუმეტეს 5 ერთეულიანი რეზერვი მხოლოდ გადაუდებელი სიტუაციებისთვის. ამგვარი ვითარების საპასუხოდ მართალია არაოფიციალური მოწოდებების სახით, მაგრამ თბილისი აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს ალტერნატიულ გზებს სთავაზობს, როგორც სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა უთხრა 7 იანვარს რადიო თავისუფლებას, რადგანაც სოჭის ოლიმპიადასთან და შემდეგ დაგეგმილ პარაოლიმპიადასთან დაკავშირებული პროცესები დაახლოებით 4 თვემდე გასტანს, სწორედ ამ პერიოდში უნდა იქნას შეთავაზებული ალტერნატიული შესაძლებლობები.
შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი თავისუფალი გადაადგილების საშუალება დღეს მთლიანად აფხაზეთის მოსახლეობას ეკნება სწორედ ზუგდიდის რაიონის საშუალებით სამეგრელოს მხრიდან. ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება ამ ადამიანებს ნახონ სხვა საშუალებები გადაადგილებისა და მომავალში, როცა მიხვდებიან, რომ ზუგდიდის მართულები დანარჩენ საქართველოში გადაადგილება არაფერ პრობლემას აწარმოადგენს, მომავალშიც უკვე ამ თვეების განმავლობაში მიეჩვევიან ჩვენი მიმართულებით მოძრაობას, მომავალში, როცა გაიხსნება სოჩის მიმართულება, აქ ჩვენი მხრიდანაც ეკნებათ მათ ალტერნატიული გზები თავიანთი ბიზნესის, უსაქმიანობის თუ პირადი რაღაც გარკვეული ინტერესების რეალიზაციისათვის.
მათ შორის, ვინც პაატა ზაქარეიშვილის ამგვარ ოპტიმიზმს არ იზიარებს, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილიც გახლავთ, როგორც ანალიტიკოსმა 7 იანვარს უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის საკუთარი ინტერესების საზიანო ყურადღებას არავითარ შემთხვევაში არ მოადუნებს.
რუსეთში ტარდება ოლიმპიადა არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთმა მიატოვა აფხაზეთი. რუსულმა დაზვერვამ, ესტაბლიშმენტმა, რუსულმა უშუალოდ სამსახურებმა მიატოვეს აფხაზეთი და მისცემეს საშუალებას, რომ თავისუფლად წყალში ჩაუყარონ ის მინდენი შრომა, რაც გაწია ესაც რუსეთის მთავრობამ თავისი ყველა ამ ინსტიტუტებით, იმისათვის, რომ აფხაზეთი აბსოლუტურად მოექცია საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიიდან იზოლირებაში.
მიუხედავად ამისა, კახა გოგოლაშვილი მაინც მნიშვნელოვნად მიიჩნევს აფხაზეთში მცხოვრებთა დაინტერესების მცდელობას, თუნდაც შორეულ პერსპექტივებზე გათვლით. თუმცა ანალიტიკოსის აზრით, უმჯობესია თუკი ეს ყველაფერი ჩუმად და უხმაუროდ მოხდება, რათა არ მივიღოთ ხმამაღალი უარი აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისგან, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო დიდი პრობლემა მოგვიტანოს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 21 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველგვარული რეგიონული მაცნით. დღეს ჩვენი თემა ადგილობრივი ბიუჯეტები. მოისმინეთ რეპორტაჟები, რომლებსაც მათ ავტორებთან ერთად ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ქუთაისი 2014 წელს გასულ წელთან შედარებით 600,000 ლარით გაზრდილი 44 მილიონიანი ბიუჯეტით შეხვდა. ბიუჯეტის თითქმის მესამედი ადგილობრივი შემოსავლებია. 30 მილიონი კი ქუთაის ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით გადაერიცხება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელი შოთა მურღულია განმარტავს, წირი ბიუჯეტის მიუხედავად მიმდინარე წლის პრიორიტეტებად კვლავ ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები რჩება.
ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ რა თქმა უნდა ამ წირი რესურსიდან რაც შეიძლება მეტი მიმართოთ ხალხზე და ამის ერთ-ერთი მაგალითი იყო, რომ ჩვენ ერთი საპრემიო ის მოგვსენით და თქვით, რომ თუ კარგად იმუშავებს თვითმართველობა და გადაჭარბებით შეასრულოს ბიუჯეტს, შემდეგ დაიმატოს და ის პირდაპირ მიმართოთ ხალხზე და მიმართოთ პროგრამებზე. ძალიან დიდი მოთხოვნილება არსებობს, ძალიან დიდი გაჭირებაა ქალაქში, რა თქმა უნდა ეს ბიუჯეტი მთლიანადაც არ იყოფა მხოლოდ ერთ მიმართულებაზე რომ მიმართოთ, მაგრამ შეძლების დაგვარად ჩვენ შევძლებთ, რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ ვიდრე წინა წლებში.
2014 წლის ბიუჯეტის აკრებულომ ახალ წლამდე ერთი კვირით ადრე მიიღო. ბიუჯეტის დამტკიცებაზე უარი თქვეს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. კრიტიკის მიუხედავად პროექტს მხარი დაუჭირა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციამ. 2014 წლის ბიუჯეტს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ქართული ოცნებისა და ახლად შექმნილი ფრაქციების ქუთაისის მომავლისთვის და ჩემი ქუთაისის წევრებმაც. როგორც მერიის საფინანსო სამსახურში განმარტავენ, 2014 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილია 11 მილიონი ლარი, განათლების პროგრამებისთვის 7 მილიონი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფისთვის 2,600,000 ლარია განსაზღვრული. სწორედ ეს პროგრამები გახდა საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა კრიტიკის საგანი. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიორგი უკლებას განცხადებით, ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მიმდინარე წელს სოციალურ საჭიროებებს არასახავს და არ გააჩნია სტრატეგია თუ რა გზით უნდა განვითარდეს ქალაქი.
მიღწევა იქნება ის, თუ შევინარჩუნებ წინა წლების მონაცემები და არ მოხდეს ქუთაისში ცხოვრების დონის გაუარესება, იმიტომ რომ ამ ბიუჯეტში არაფერი არ ხდება ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო. აქ არ არის არანაირი ინოვაცია, არანაირი ახალი პროექტი, რამაც შეიძლება მიმზიდველი გახადოს ჩვენი ქალაქი.
ნაციონალური მოძრაობის მსგავსად საბიუჯეტო პარამეტრებს არადამაკმაყოფილებლად მიიჩნევს ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსიც. მისი წევრი სტარილ მესხის განმარტებით 2013 წლის ბიუჯეტში 4 მილიონი ლარის დეფიციტის დასაბალანსებლად თანხა მოაკლდა მნიშვნელოვან პროგრამებს, მათ შორის ბაგა-ბაღების გაერთიანებას მილიონი ლარი, 700,000 ლარი გარეგანათებას და 600,000 ლარი გზის საფარის მოწესრიგებას.
2013 წელში აღმასრულებელი ხელშეკრულება პრაქტიკულად არ იმუშავა. გარღვევა იყო არაფინანსური აქტივების კლებაში, ანუ პრივატიზებაში. არის მოსაზრება, რომ 4 მილიონიანი გეგმა თავის დროზე იყო შეუსრულებელი, თუმცა თავისუფლად შესრულებელი იყო 2,200,000, რაც ახლანდელი 2014 წლის ბიუჯეტშია წარმოდგენილი. იმის მესამედით არ შესრულდა.
თავის მხრივ ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი შოთა მურღულია აცხადებს, რომ წირი რესურსის პირობებში ქუთაისის ბიუჯეტის სხვაგვარად ფორმირება ამ ეტაპზე შეუძლებელი იყო. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში 2014 წლის ბიუჯეტი უკვე დამტკიცებულია. მთავარი საფინანსო დოკუმენტები საკრებულოებმა გასული წლის მიწურულს 30-31 დეკემბერს მიიღეს. უფრო დაწვრილებით თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ლაგოდეხის 2014 წლის ბიუჯეტი ისე დაამტკიცეს, რომ პროცესს არც მოსახლეობა, არც არასამთავრობო ორგანიზაციები და არც მედია არ დასწრებია. ამის მიზეზი კი საკრებულოში გასამართის ხდომის წინასწარ დაანონსებული დროის შეცვლა გახდა. ბიუჯეტის დამტკიცებისგან განსხვავებით ღია იყო ბიუჯეტის საჯარო განხილვა. სოფელ კართუბანის მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ბიუჯეტში შიდა გზების და გარე განათების მოწესრიგებისთვის თანხის გათვალისწინებას ითხოვდა.
ჩვენი ოჯახი რო ცხოვრობდა იქ ქუჩაზე, კი ბატონო, დააგეთ ასვაკი და 50 ოჯახი რო ცხოვრობს და ვიხშობით მწოეში დანაგავში, მაგრამ იქ დაგეგოთ მაშინ.
არის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე გვექნება ყველაფერი გაკეთებული. იმიტომ რომ მეც მინდა რომ გავაკეთო მთლიან ლაგოდეხში, კაი გზა იყოს, ყველაფერი კარგი იყოს, მაგრამ მე მგონი ხედავს ხალხი რომ რაღაც კეთდება და უფრო მეტი გაკეთება აუცილებლად.
ხელფასებზე გათვლილი ბიუჯეტი, ასე აფასებს ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი გურამ ტურაშვილი 2014 წლის ბიუჯეტს. მისი განცხადებით კარგი იქნებოდა, თუ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი იქნებოდა დაფინანსებული.
როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაუსხალნა მხოლოდ ასე ვთქვათ სახელფასო ბიუჯეტი. ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, როგორც მოგეხსენებათ, არ აგვაქვს თანხა, ამიტომ თუ პროცენტულად ავიღებთ, წლის დასაწყისში ყოველთვის არის ხოლმე ხვედრითი წილი ხელფასების შედარებით დიდი.
ბიუჯეტი უკვე დაამტკიცეს საგარეჯოშიც. ის 7,54,000 ლარით განისაზღვრა. როგორც საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ილია ჭიაურელმა განაცხადა, ბიუჯეტის მიხედვით თანამდებობრივი სარგოსოდენობა 20% სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომლებს გაეზარდათ. მისივე თქმით, პროექტში გათვალისწინებული იქნა საზოგადოების გამოწვევები და მოთხოვნებიც.
ძირითადი შენარჩუნებულია ის მონაცემები, რაც ხელს ჰქონდა, მაგრამ სკოლამდელებში გავითვალისწინეთ 20%-იანი სახელფასო ზრდა. ესევე არის გათვალისწინებული ზრდა სოფლის ბიბლიოთეკებში და კლუბებში წარმომადგენლებისათვის, დანარჩენი კიდევ სხვადასხვა პროექტები, რომელიც მაგალითად ეხება დასუფთავებას, წარმომადგენლებას, არა შესამჩნევად, მაგრამ გაზრდილს.
რაიონებში 2014 წლის ბიუჯეტების ხარჯვა უკვე დაწყებულია. მუნიციპალიტეტის პირველი პირები ამბობენ, რომ თითოეულ რაიონში ბიუჯეტი იმის მიხედვით გაიზრდება, თუ რამდენ პროექტს დააფინანსებს რეგიონალური განვითარების სამინისტრო. აღნიშნულ სამინისტროში მუნიციპალიტეტებს ახლა პროექტები აქვთ წარდგენილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის საკრებულო მერიასთან და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ დეკემბრის ბოლოს ადგილობრივი ბიუჯეტი დაამტკიცა. როგორც საკრებულოში ამბობენ, საბიუჯეტო თანხები ძირითადად სოციალურ პროექტებს და ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდება. თემას ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე განავრცობს.
რუსთავის 2014 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 34 მილიონი ლარი იქნება. დაახლოებით 1,600,000 ლარის ნაკლები, ვიდრე 2013 წელს. საქმე ისაა, რომ წლევანდელი ცენტრალური ბიუჯეტის ტრანსფერი 6 მილიონი ლარის მცირდება და ნაცვლად შაშანდელი 10 მილიონისა 4 მილიონი ლარი იქნება. თუმცა ამდენივე ლარის იზრდება ადგილობრივი შემოსავლები. ქალაქის ფინანსური სამსახურები წელს 30 მილიონი ლარის შემოსავლებს პროგნოზირებენ. 24 დეკემბერს გამართულ საკრებულოს ხდომაზე ბიუჯეტის პროექტი რუსთავის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა კონსტანტინე მეტონიძემ წარმოადგინა.
ჯამში შემოსულობები 2014 წელს 34,281,600 ლარით განისაზღვრა. აქედან გრანტები 19,48,800 ლარი, ფინანსური აქტივების კლება 3,963,300 ლარი, გადასახადები 6,900,000, სხვა შემოსავლები 3,919,500 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 840,000.
ბიუჯეტის შემცირების მიუხედავად, საკრებულოს თავმჯდომარე კახა გურგენიძე იმედოვნებს, რომ ქალაქის საერთო კლუბიდან ყველა აუცილებელი პროექტი დაფინანსდება. აი რა განაცხადა მან საკრებულოს ხდომაზე.
ამ ბიუჯეტით გათვალისწინებულია კვლავ შიდა ეზოების მოწესრიგება, მოასფალტება, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ეხება ეზოების კეთილმოწყობას. ასევე გამოყოფთი ძალიან წარმატებულ პროგრამას, ეს არის ამხანაგობების პროგრამა. რუსთავში არაერთი წელია უკვე ეს პროგრამა ფუნქციონირებს და საკმაოდ წარმატებითაც. თავად მოსახლეობა არის ჩართული, როგორც პრიორიტეტების განსაზღვრის თვალსაზრისით, ისე მის განხორციელებაში.
პროექტის განხილვის დროს განსაკუთრებით არავინ აქტიურობდა. შენიშნები მხოლოდ ერთ დეპუტატს. ფრაქცია რუსთაველების წევრს ივანე შათეიშვილს ჰქონდა. ის უკვე ყოფილი იყო როგორც 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულებით, ისე ახალი პროექტის პარამეტრებით.
რატო ვერ ვიყიდეთ ეს ავტობუსები? წინ დასაწყისში ხომ აქტიურად იყო საუბარი ამასთან, ბატონი ლაშა მინდელი მერი და თქვენ ყველანი წავედით, სამჯერ ჩავედით, ხარჯები ხო იყო კაც უკრაინაში ჩასვლა, ხარჯი, სამილიონობით ხარჯები. აი რა ეკონომიკაა, მაინტერესებს რა ეკონომიკაა ავტობუსებთან მიმართებაში?
გამოთქვა პრეზიდენტის საკრებულოს წევრი ივანე შათიშვილი. ის ერთადერთი იყო, რომელმაც ხმა არ მისცა ბიუჯეტს.
მარტო აქ არის კერძო ინტერესები მხოლოდ გათვალისწინებული და ეს არც ხდება მეგობრების დონეს და მოსახლეობას აღარა ეს საუბარი.
განაცხადა შათირიშვილმა. დავით ჭერიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
რუსთავიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ახლა სწორედ პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ, კერძოდ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსისკაია გაზეტამ გამოაქვეყნა კანონი რუსეთის ფედერაციასა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის ერთიანი რეგიონული ჰაერსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემის შეთანხმების რატიფიცირების შესახებ, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ ასტანაში ხელი მოაწერეს ორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებმა. გაზეთის ცნობით, აღნიშნული დოკუმენტი იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ შესაძლებელს ხდის სამხედრო თვითმფრინავებისათვის რუსეთ-ყაზახეთის საზღვრის გადაკვეთას სპეციალური პოლიტიკური გადაწყვეტილების გარეშე. თუ რუსეთის ან ყაზახეთის საჰაერო სივრცეში საზღვრის დამრღვევი შეიჭრება, ან თუ შეიქმნება სხვა ფორს-მაჟორული ვითარება, მაშინ საზღვრის გადაკვეთა შესაძლებელი იქნება მოსკოვიდან ან ასტანიდან დანიშნული სამხედრო ხელმძღვანელის ბრძანების საფუძველზე. რუსისკაია გაზეტას ცნობით, რუსეთი და ყაზახეთი ისედაც იმყოფებიან დსთ-ს გაერთიანებული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის მფარველობის ქვეშ. მათი საჰაერო სივრცის დაცვაზე ზრუნავენ საავიაციო, საზენიტო ნაწილები, რადიოტექნიკური ქვედანაყოფები, რომლებიც კოლექტიური უსაფრთხოების სისტემის ფარგლებში მოქმედებენ. მას რაღაც საჭიროა ახალი სტრუქტურების შექმნა, კითხულობს რუსული გამოცემა, რომელიც იქვე აქვეყნებს სამხედრო უწყებიდან მიღებულ პასუხს. არავინ აპირებს ახალი სამხედრო ნაწილების შექმნას. ლაპარაკია მხოლოდ ერთობლივ საბრძოლო მორიგეობაზე, ინფორმაციის გაცვლაზე, მართვის ორგანოებისა და ეკიპაჟების ერთობლივ წვრთნასა და ვარჯიშზე. ციტატის დასასრული. კომერსანტი კი სოჭის ოლიმპიადის სამზადისზე წერს. გაზეთის ცნობით, თამაშების მსვლელობისას პუტინის განკარგულებით გამოიყოფა სპეციალური ადგილი საჯარო აქციების გასამართად. თუმცა ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებამდე მოქმედებდა აკრძალვა 7 იანვრიდან 21 მარტამდე. პოლიტოლოგ დმიტრი ორეშკინის თქმით, პრეზიდენტმა პუტინმა იმიჯის გამოსასწორებლად გააზრებული პიარ ნაბიჯი გადადგა. ფრაგმენტი სტატიიდან. ვლადიმირ პუტინმა ძალიან ბევრი ჩადო ოლიმპიადაში, როგორც პიარ პროექტსა და იმიჯ პროექტში, იმისათვის, რათა არ გაახუნოს ეფექტი მიტინგების აკრძალვითა და სხვა სახის შეზღუდვებით. მეორეს მხრივ, ოლიმპიადის დღეებში იქ იქნება ძალოვანი სტრუქტურების იმდენი წარმომადგენელი, რომ მიტინგის თითოეულ მონაწილეზე სპეცსამსახურის 2-ნახევარი აგენტი მაინც მოვა და მათი განეიტრალება შესაძლებელი იქნება ყოველგვარი საჯარო განცხადებების გარეშე, როგორც ეს იყო მოსკოვში 1980 წლის ოლიმპიადაზე. ციტატის დასასრული. გაზეთის თანახმად, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვაც აჩვენებს, რომ მოსახლეობაში განელებულია საპროტესტო მუხტი. მათ დიდ ნაწილში ოლიმპიადა ასოცირდება ზეიმთან და საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის სტატუსის ამაღლებასთან. გაზეთმა იზვესტია თავის მკითხველ სტალინის ძეგლის აღების შესახებ ამცნო. ლაპარაკია თელავში, ადგილობრივი ხელისუფლების ნებართვის გარეშე 2013 წლის 1 სექტემბერს დადგმული ბრინჯაოს 2-მეტრიანი ძეგლის დემონტაჟზე, რომელიც სტატიის მიხედვით ქართველმა სტალინისტებმა ვანდალიზმად მონათლეს. სტატია სრულდება სტალინის 7-მეტრიანი ძეგლის თავგადასავლით გორში. 2013 წლის 21 დეკემბერს, ანუ საბჭოთა ბელადის დაბადების დღეზე, იგებებოდა ძეგლის დაბრუნება არაქალაქის ცენტრში, არამედ მუზეუმის შენობის წინ. თუმცა საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ შესაბამისი ნებართვა არ გასცა. გორელთა ნაწილი იმედოვნებს, რომ დასახულ მიზანს 2014 წლის 5 მარტს, სტალინის გარდაცვალებიდან 61 წლისთავზე მიაღწევს.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ახალგაზრდების გამოშვებაში უკვე ითქვა, ავღანეთში ეცებენ თალიფ მიაბოხეს, რომელმაც სავარაუდოდ აიძულა საკუთარი და 10 წლამდე ასაკის ბავშვი ჩაეცვა ასაფეთქებელ მოწყობილობიანი ჟილეტი თვითმკვლელური თავდასხმის მოსაწყობად. მოსმინეთ ოქრობი რუხაცას.
დავიდები გეტყვით, რომ გოგონას მონაწილეობით მას დაახლოებით 10 წლის ადმიჩნევენ, აფეთქება და თავდასხმა არ განხორციელებულა. ომარ ზუვაგი ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორია. მან ჩვენს რადიოს განუცხადა, რომ შეიქმნა გაუმძიებელთა ჯგუფი, რომელმაც უნდა მოძებნოს გოგონას ძმა, ცნობით თალიბანის რაზმის მეთაური.
განვაგრძობთ ამ საქმის გამოძიებას. დავიბარეთ ოჯახის წევრები და მეგობრები იმის დასადგენად, თუ რა მოხდა და როგორ აიძულებდა გოგონას საკუთარი ძმა, თვითმკვლელი თავდასხმელი გამხდარიყო.
ამ გოგონამ სახელად სპოჟმაი პოლიციას უთხრა, რომ ძმამ აიძულა ამ ჟილეტის ჩაცმა. პოლიციის თანახმად გოგონა დააგავეს ხანაშინის ოლქში ჰელმანში. თვითონ სპოჟმაიმ რეპორტიორებს ორშაბათს განუცხადა, რომ დავალების შესრულება მას არ შეეძლო.
ჩემმა ძმამ ზაჰირმა და მისმა მეგობარმა ჯაბარმა მაიძულეს თვითმკვლელ ჟილეტის ჩაცმა. მათვე მომცეს სპეციალური შავი ტანის ამოსი, რომელიც მდინარის მეორე ნაპირზე უნდა ჩამეცვა. მათ მიმიყვანეს მდინარესთან ღამით მეორე ნაპირზე გადასასვლელად, მაგრამ წყალი რომ დავინახე და სიცივე ვიგრძენი, ყვირილი დავიწყე. მუთხარი რომ მციოდა და მდინარეში ვერ შევიდოდი. ჩემს ოჯახში ყველა მიცოდა ეს ამბავი. მათ ისევ სახლში წამიყვანეს და ჟილეტი გამხადეს.
გოგონამ ასევე თქვა, რომ მამამ გალახა და ქუჩაში ეძინა, შემდეგ ის პოლიციას ჩაბარდა. მას სირთულეები აქვს მისივე ნაამბობის თანახმად დედინასვალთანაც. ჰელმანდის პროვინციის სასაზღვრო დაცვის მეთაურს ჰამიდულა სედიყის მოუსმინეთ.
გოგონას სახელად სპოჟმაი თალიბანის ორმა მეთაურმა აიძულა თვითმკვლელი ჟილეტის ჩაცმა და პოლიციის ბაზასთან აფეთქება. ერთ-ერთი მეთაური გოგონას ძმა. როგორც ხედავთ, ეს უდანაშაულო გოგონა ასეთ რამეს არ უნდა აკეთებდეს. ყველასათვის, ნებისმიერი რელიგიისათვის დაუშვებელია, რომ მან ასეთი რამ გააკეთოს.
ავღანეთში ომის პერიოდში ხდებოდა ხოლმე, რომ მეამბოხეები ბიჭებს ავალებდნენ თვითმკვლელური თავდასხმის მოწყობას. მაგრამ გოგონების ჩართვა ამ საქმეში უკიდურესად იშვიათი მოვლენაა. ექსპერტების თანახმად, ბავშვების გამოყენებას ასეთ საქმეში ის აზრი აქვს, რომ ისინი უსაფრთხოების საგუშაგოებს უფრო იოლად გაივლიან. ტალიბანის თანახმად, მისი კოდექსი ბავშვების გამოყენებას ნატოსთან და ავღანეთის არმიასთან ბრძოლაში უარყოფს.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა გამოძიებაზე ავღანეთში ბავშვის ამფეთქებლად გამოყენების მცდელობასთან დაკავშირებით. ოქროპირ სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება _ g.
ახალ წელს არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია იცვლის ხოლმე თავმჯდომარეს ხელმძღვანელს. ეს თანამდებობები მორიგეობით ჩაბართებათ ხოლმე წევრი ქვეყნების ლიდერებს. ასია წელსაც მორიგე თავმჯდომარეს იცვლის ევროკავშირი, ისე როგორც ევროპის საბჭოს აღმასრულებელი ორგანო მინისტრთა კომიტეტი. ამ ცვლილებებს ეძღვნება დღეს ხოლგროული პროგრამა „ახალი ევროპა“, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
ახლახან იყო ჩვენი თემა ის, თუ როგორ ხდება დიდი რვიანის ეკონომიკური თვალსაზრისით მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების გაერთიანების თავმჯდომარე რუსეთის პრეზიდენტი, ხოლო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობისა უკრაინის ლიდერი. ორივე პოლიტიკოსი ამ თანამდებობებზე გარკვეულ უხერხულობასაც შეიცავს. არაა განსხვავებული ევროპული ორგანიზაციების მდგომარეობაც, და აი რატომ. ევროპის კავშირი ბოლო წლებში ცდილობს საბერძნეთის ამ ბლოკის ერთ-ერთი თუ ყველაზე არა ღარიბი და ეკონომიკურად გაუწონასწორებელი ქვეყნის გადარჩენას საფინანსო კოლაფსისაგან. $320 მილიარდ უდრის კრედიტი, რომელიც ათენმა მიიღო და მიიღო ის ვაივაგლახით ბრძოლის შედეგად. უკმაყოფილოა ამ ქვეყნის მოსახლეობა, ეწყობა საპროტესტო გამოსვლები და დემონსტრაციები, სამსახურებიდან დათხოვნების და უმუშევრობის მსგავსი ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემების გამო. ბედის ირონია, რომ სწორედ ამ ქვეყნის მეთაური გახდება და წინ გაუძღვება ევროკავშირის მომავალი 6 თვის განმავლობაში. სწორედ ამ პერიოდში უნდა გადაწყვიტოს ბლოკმა, გამოუყოფს თუ არა საბერძნეთს შემდგომ დახმარებას კრედიტის სახით. ანტონის სამარისი, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი, თვლის, რომ მომჭირნეობის პროგრამამ გაამართლა ქვეყანაში, რომ 2014 წელს ნორმალიზების პერსპექტივა გაჩნდება. ეს მტკიცებულება, თუმცა, რისკს შეიცავს. სამარისმა იცის, რომ ათენი ბრიუსელის ყურადღების ცენტრი იქნება და მან მოუწოდა ბერძენ კანონმდებლებს გააგრძელონ რეფორმები, რათა თავიდან იქნეს აცილებული არეულობა, ქუჩებში გამოსვლები და მთავრობის დაშლა. ჩემი თხოვნაა მხარი დაუჭიროთ ყველაფერ იმას, რაც ჩვენ გვიმაგრებს ზურგს, და მტკიცეთ და თამამად დავასრულოთ ის, რაც წამოვიწყეთ. ჩემი თხოვნაა განუმტკიცოთ ხალხს თვალსაზრისი, რომ საბერძნეთი საკუთარ ფეხზე დგას და წინ მიდის. საბერძნეთის მოსახლეობის 30% სამუშაო არ აქვს, საზოგადოება უკმაყოფილოა. ისე რომ სამარისის მცდელობა სტაბილურობა შეინარჩუნოს და 6 თვე სიმშვიდე იყოს, არ იქნება იოლი. ამავე დროს ზოგიერთი ექსპერტი იხსენებს 2009 წელს, როცა ჩეხეთის რესპუბლიკა თავმჯდომარეობდა ევროკავშირს და საკუთარი ავტორიტეტის გაზრდის შესაძლებლობად თვლიდა ამ თავმჯდომარეობის პერიოდს. ამის ნაცვლად პრაღაში შიდა სამთავრობო ბრძოლა მიმდინარეობდა, დაიშალა მთავრობა და ჩათვალეს, რომ პრაღამ თავისი შესაძლებლობა ვერ გამოიყენა. ეს რაც შეეხება ევროკავშირს და საბერძნეთს, 2014 წელს კიდევ ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას თუ ორგანოს გაუჩნდება აღსანიშნავი თავმჯდომარე. 1 მაისიდან აზერბაიჯანი ჩაუდგება სათავეში 6 თვით ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს, აღმასრულებელ ორგანოს. კომიტეტში ევროპის საბჭოს წევრი 47 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრები შედიან და ისინი წელიწადში ერთხელ იკრიბებიან სტრასბურგში. მაგრამ არა მინისტრების დონეზე ეს ორგანო მუდმივად ფუნქციონირებს. ადამიანის უფლებების კონვენციის პრაქტიკული განხორციელების, საჯარო დიალოგის, ასევე საერთაშორისო სამართლის განვითარების სფეროებში. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან ერთად მინისტრთა კომიტეტი ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის ფასეულობათა, ასე ვთქვათ, გუშაგია. ბოლო წლებამდე ეს კომიტეტი მართლაც იყო აზერბაიჯანზე ადამიანის უფლებების სფეროში ზემოქმედების ერთადერთი ბერკეტი. 2010 წელს, მაგალითად, მინისტრთა ამ კომიტეტმა მოუწოდა ბაქოს გაეთავისუფლებინა ციხიდან ჟურნალისტი ეინულა ფათულაევი, მას მერე რაც ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება ბაქომ არაფრად ჩააგდო. აზერბაიჯანმა კომიტეტს მოთხოვნა შეუსრულა. კომიტეტს მოთხოვეს დაეგმო აზერბაიჯანში დემონსტრანტების გამოსვლის ჩახშობაც. ესეც განხორციელდა. თუმცა ახლა აღარ მოელიან, რომ მსგავსი რამ მოხდება სულ მცირე ამ 6-თვიანი თავმჯდომარეობის დროს. ბაქო იმის გამოც, რომ ნავთობის და გაზის გზით მიღებული შემოსავლის გამოყენება რეჟიმს თავისი სურვილისამებრ შეუძლია, მიმართავს საერთაშორისო დონეზე ლობირების პრაქტიკას და წარმატებულიც არის. ითვლება, რომ ბოლო პერიოდში ევროპის საბჭოს ინსტიტუტები აზერბაიჯანის მთავრობას ზოგავენ. 2013 წელს საპარლამენტო ასამბლეა მძაფრი კრიტიკის ქვეშ მოექცა, რადგან ვერ მოახერხა მიეღო აზერბაიჯანში პოლიტპატიმრების შესახებ ანგარიში. ამას ის მოჰყვა, რომ როგორც აზერბაიჯანელი დისიდენტები იტყობინებიან, მძაფრად გაიზარდა პოლიტიკური მოტივით დაპატიმრებები. ქრისტოფ შტრასერი, გერმანელი კანონმდებელია, ის ანგარიში სწორედ მან მოამზადა და ისვე ბრალად ცდებს საპარლამენტო ასამბლეას, რომ ხიზილალის დიპლომატიას მდიდარ აზერბაიჯანელ ლობისტებს დაექვემდებარა.
მოვიდა სიგნალები, რომ ზოგიერთი სახელმწიფოს პარლამენტების დეპუტატები აზერბაიჯანის მთავრობამ მიიწვია და იქ გაატარეს შვებულება კომფორტაბელურ პირობებში. ფიქრობ, ეს არის რუხი ზონა. ვერ ვამტკიცებ, რომ ეს კორუფციაა, მაგრამ ეს ზონა მასთან ძალიან ახლოსაა.
აზერბაიჯანის ოფიციალური პირების თანახმად, ამ ქვეყანას აქვს კომიტეტის თავმჯდომარეობის პერიოდში სამოქმედო გეგმა. კონკრეტულად ისინი არაფერს ამბობენ, თუმცა გვარწმუნებენ, რომ მათი ზრახვები ჰარმონიაშია ევროპის საბჭოს პრიორიტეტებთან.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირ უხაძე მოამზადა. დროა დაგემშვიდობოთ, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თვალ დილით თბილისის 89.9-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12:45 სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.